Levitikus 1 vers 1 tot 5, 2 vers 1 tot 3 en 3 vers 1 tot 5. So ons gaan drie gedeeltes saam lees. Levitikus 1 vers 1 tot 5. En die Here het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, kan julle jou offer bring van vee, van beeste of van kleinvee. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Here kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. Dan moet hy die bul voor die aangesig van die Here slag en die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed bring en die bloed rondom teen die altaar uitgooi wat by die ingang van die tent van samekoms is. Ons gaan nou na Levitikus 2 toe vanaf vers 1 tot 3. En dit handel oor die spysoffer. En as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees en hy moet die olie daarop giet en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron die priesters bring en die priester moet daarvan 'n handvol neem van die fynmeel met die olie met al die wierook wat daarby behoort en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. Dan lees ons oor die dankoffer in Levitikus 3 vanaf vers 1 tot 5. En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Here bring. En hy moet sy hand op die kop van die offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. En dan moet hy die dankoffer, 'n vuuroffer aan die Here bring. Die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou ons begin vanaand met die boek van Levitikus en ons het vir julle gesê dat die boek Levitikus is, ons het vir julle die video gewys van Levitikus, die opsomming daarvan, die agtergrond van Levitikus en praat ons vanaand oor die offerhandes. Ons praat oor die eerste drie van die vyf offerhandes wat die volk moes bring. En dan sien ons ook, na die aanloop van hierdie boek van Levitikus toe, sien ons dat die volk Israel nog steeds 'n verbond met die Here het, wat hulle op daardie stadium verbreek het. Op daardie stadium het die volk Israel mos in Exodus, het hulle die goue kalf aanbid, het hulle die verbond van die Here verbreek op hierdie stadium, en nou kom die Here in Levitikus in met die volk Israel, en die Here wil hierdie verbond van hom bevestig. So nou moet die Here iets in plek sit om hierdie verbond te behou, om hierdie verbond vast te stel, sodat dit 'n ewige verbond met hom sou wees. So dit gebeur baie keer ook in mense se lewens. Ons wy onsself aan die Here toe en ons sê, Here, ons sal alles doen. Ons het die mooiste voorneme, net soos die volk Israel. En dan is dit nie baie lank nie, dan verbreek ons die toewyding aan die Here. En ons leer hierdie ding uit die boek Exodus uit en selfs hier in Levitikus, hoe hierdie ding baie maklik gebeur met 'n mens. Maar voor Moses daar van die berg afgekom het, het hulle reeds die verbond verbreek, het ons gesien. En nou sien ons in die boek Levitikus, God kom en hy gee weer vir hulle hierdie verbond. Hy bevestig eintlik hierdie verbond deur die offerhandes daar te stel. Want hy sluit hier in die Levitikus in die 26ste hoofstuk, as jy hoofstuk 26 lees, sluit die Here af met twee dinge. Hy sluit af met die seëninge en met die vloeke. So dit gaan oor 'n keuse. As jy dit doen, dan sal ek dit doen. Ons sien dit ook in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 28, waar die Here mos die hele ry seëninge en vloeke vir die volk omgee en sê, as jy dit doen, dan sal dit gebeur. As jy dit nie doen nie, dan sal dit gebeur. En daar is 'n hele aantal verse in die boek van Deuteronomium en ook in Leviticus, wat gaan oor hierdie seëninge en vloeke. En elke keer wanneer jy lees van hierdie seëninge en vloeke, dan sluit dit die verbond in. Dit gaan oor die verbond. En daarom kom die boek Leviticus, en dit bring vir ons hierdie uiteensetting van die offers, want jy sien die offers bring versoening. En dit is wat Leviticus dan oor gaan. So God sou weer eens iets inwerk om vergifnis te bewerk, om versoening te bewerk, en dit sou die offerhandes wees. Alles in hierdie boek begin met offerhandes. Jy sal dit ook sien. En hier sien ons ook waar God natuurlik met die volk begin praat het oor hulle heiligheid. Die boek Leviticus gaan oor die heiligheid van God. Dit gaan oor wat onrein is, wat rein is, en dan is daar 'n deel wat gaan oor wat heilig is. Dit is baie belangrik. Drie kategorieë wat ons baie duidelik raak sien in die boek Leviticus. Dit wat onrein is, wat vuil is, dit wat rein is en dit wat heilig is. En nou is dit baie belangrik om te sien dat die Here ons nie gered het om goed te wees of reg te wees voor hom nie. Waarvoor het die Here ons geroep? Die Here het sy kerk geroep om afgesonder te wees, om heilig te wees. Met ander woorde, dit beteken om anders te wees as ander volke. Om anders te wees as ander mense. Dis die woord heilig. Jy sien, hier is waar mense baie keer dit misverstaan. Baie mense verstaan hierdie gedagte van heiligheid heeltemal verkeerd. Sommige mense sê, maar heiligheid is om volmaak te wees. Is om sonder, soos die Engelsman sê, sonder blemish te wees, sonder 'n foutjie te wees. Dis nie wat heiligheid beteken nie. Heiligheid beteken eenvoudig om anderster te wees, om eenkant gesit te wees, want die volk Israel was heilig aan die Here. Jou heiligste ding in jou huis is jou tandeborsel, want niemand anderster mag hom gebruik nie, hy is afgesonder net vir jou. Niemand anderster mag jou tandeborsel gebruik nie, en daarom is ons afgesonder om in diens van die Here te wees, in diens van die Here te arbei. Om anders te wees as die ander volke, ander nasies, en om gekend te word as mense wat vir God lewe. Dis waaroor heiligheid gaan. En geliefdes, dis my en jou roeping ook in hierdie lewe. Ons moet gekend word as 'n gemeente van heiligheid. Ons behoort aan God wat ons gekoop het met sy bloed van sy seun Jesus Christus. En in die boek Leviticus sien ons dit baie duidelik, dat God heilig is, en dat dit wat onrein is, weer geheilig kan word deur die offers wat God daar gestel het vir die volk Israel. So as die Here praat dan van heilig, dan sê hy, sonder jou af van die wêreld af, sonder jou af van wat verkeerd is, van wat onrein is, as jy iets aanraak wat onrein is, dan moet jy weer 'n offerhande bring om dit rein te maak of rein te verklaar. Soos baie duidelik die tema wat ons raak sien hier in die boek van Leviticus. En dan moet ons ook nooit vergeet nie, ons moet ook sien in hierdie boek dat daar 'n tema is van jy en ek wat ons ten volle volkome oorgee aan die Here. Dis 'n volkome oorgawe aan die Here. Nou geliefdes, ons sien dat hierdie boek vanaf Genesis, die sonde in die wêreld ingekom, en vanaf Genesis sien ons telke male waar die Here offers ingestel het. Vanaf Genesis is daar offers ingestel, van die oomblik af, toe die mens sonde gedoen het, is daar offers gebring, in die eerste, en dan sien ons ook in die boek Leviticus, in die eerste 5 hoofstukke kry ons hierdie offers, wat saamgevat is vir ons, en dan ontdek ons, dat hierdie offers eintlik vervul word, in die kruis van Jesus Christus. Die kruiswerk van Jesus Christus, verklaar vir ons die offers. Die kruiswerk van Jesus Christus, of die offers, is vervat in die kruiswerk van Jesus Christus, en dis wat die Bybel ons leer. Jy gaan sien hoe die offers, werklik waar vir ons, die kruiswerk van Christus, meer duidelik maak, en het vir ons oopbreek. Maar die offers gaan baie verder as dit. Dit gaan ook oor jou toewyding in die Here. Dit gaan oor jou wandel met die Here. Jy gaan sien dat die offers was ook nasionaal gehou gewees. Dit was die hele volk wat offers kon bring. Nasionaal op nasionale vlak waar almal kon offer. Byvoorbeeld op die Groot Versoendag was daar 2 bokke geoffer. een vir die Here en nasionaal een vir die volk wat gebring was. En die hele volk se sonde het op die bok neergekom, wat natuurlik die sondebok was, wat weggestuur was in die woestijn, en hy moes daar sterwe, op 'n afgeleë plek van dors en van honger, en die sonde wat weggeneem was. Wat ons moet weet is, dat Jesus was die een op wie al hierdie sonde dan op die einde van die dag sou neerkom. Ons sien ook in die boek dat daar versoening is vir sekere ambtenare, sekere regeerders, sekere priesters, sekere heilige vroue. Was daar sekere offers wat gebring moes word om hulle versoening dan ook moontlik te maak. So hierdie ambte was natuurlik ingesluit gewees en hulle was deel van die mense wat versoening moes doen. So, hierdie sekere offers wat gebring moes word, vir sekere ambtenare was byvoorbeeld soos 'n bul wat moes geoffer word vir 'n priester, en 'n ram wat vir 'n regeerder moes geoffer word. So, God sien hierdie amp, die priester en mense wat in sy diens staan, hy sien dit nie as 'n ligtelike amp nie, hy sien dit as 'n baie ernstige saak, wanneer iemand 'n misstap begaan het, wanneer iemand gesondig het. Maar wat ons ook sien is, van die offers, is daar is twee verskillende offers gewees. Daar was natuurlik, as jy kyk hierso, was daar die soetoffer gewees. Aan een kant was daar die soetoffer gewees, daar is die soetoffer, daar is drie offers, kom ek sê, die brandoffer, die spysoffer en die dankoffer, was die drie soetoffers gewees wat gebring word. En dan daar die ander twee offers was die nie soet offers gewees wat gebring is. So dit is opgedeel in twee kategorieë, die vyf offers. Die een, eerste, tweede en die derde offer waaroor ons vanaand praat, is die soet offers genoem gewees. En daar die drie offers het niks te doen met sonde nie. Dit het absoluut niks te doen met sonde nie. Dit gaan nie oor sonde nie. Dit gaan nie oor die sonde wat die volk gedoen het en wat hulle verkeerd gedoen het nie. Nee, die enigste twee offers wat iets te doen het met sonde was die sondeoffer en die oortredingsoffer. Dit is die enigste twee offers wat oor sonde gegaan het. So die ander drie gaan oor heeltemal iets anderster. En daarom moet ons duidelik verstaan wat die offers behels. So, wat jy moet verstaan is dat hierdie was byvoorbeeld nie verpligte offers gewees nie. Daai eerste drie was nie verpligte offers gewees nie. Dit was verpligte offers. Dit was nie verpligte offers nie. Hoekom sê dit daar voluntary offerings? Ja, voluntary is mos nie verplig nie, nee. Hoekom dink ek nou anderster? Voluntary offerings is nie verpligte offers nie. Daardie twee was wel verpligte offers gewees. Die sondeoffer en die oortredingsoffer was verpligte offers wat hulle moes nakom. So, daardie eerste drie het te doen met iets anderster, die ander twee het te doen met sondeoffer. So, as ons nou kyk na die offers, geliefdes, waarom was die offers gebring? Die offers was aanvanklik gebring vir verskeie redes. Aan die een kant was dit gebring vir toewyding, aan die ander kant was dit gebring vir sonde. En as ons kyk in die boek van Hebreërs, dan lees ons baie van hierdie offers raak. Ons sien ook dat die bloed van die diere, byvoorbeeld met die sondeoffer en die oortredingsoffer, die bloed van daardie diere het die sonde bedek. Maar Jesus het gekom om die sonde weg te neem. Ons lees in Psalm 40 vers 7, U het geen baa in slagoffer of spysoffer nie, ore het vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. So wat sê die psalmis? Hy sê, die Here het nie behaa in hierdie offers nie, maar hy sê, ore het U vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. So wat het God geëis? Hy kom antwoord dit vir ons in die boek Hebreërs. Wat het God geëis? In Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 7 tot 10 lees ons hierdie woorde. Hy sê, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers, wil ek nie hee en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. So wat sê die Here? Hy sê hierdie offers is allemaal weggeneem om deur een vervang te word, die tweede, en dit is die lichaam van Christus net eenmaal. Met ander woorde, ons sê daardoor dat die offers is vervul in Jesus Christus. Die offer, die finale offer in die kruis is vervul in Jesus Christus. So die offers, Jesus het die offers kon vervul. So die oud-testamentiese offers kon nie die sonde wegneem nie, dit kon die sonde net bedek, dit kon het nie heeltemal wegneem nie, maar die volmaakte offer was die lichaam van Christus gewees. So hy moes sterf sodat ek kan lewe. En die beginsel sien jy letterlik in alles op hierdie aarde. Iets moet doodgaan, sodat iets kan lewe. Selfs in die natuur. As jy 'n koringkorrel uitdruk, en, of 'n koringaar uitdruk, dan moet daai koring moet sterf. Dit moet fyn gemaal word, dit moet doodgaan, sodat daarvan brood gemaak kan word, sodat ek en jy daarvan kan eet. En lewe. Iets moet doodgaan sodat iets kan lewe. As jy 'n appel van 'n boom afpluk, dan gaan die appel dood sodat ek daarvan kan lewe. Jy sien hierdie konsep oral in die lewe. En so is dit ook met die lewe van die Here Jesus. Die offers was vir enige een gewees, byvoorbeeld die hele volk kon offer. Levitikus 1 vers 2 sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring, kan julle heel offer bring van vee, van beeste of van klein vee. Met ander woorde, hy sê as iemand aan julle 'n offer wil bring, as iemand byvoorbeeld gevoel het, hy wil 'n offer aan die Here bring, 'n nie verpligte offer, dan kon hy daar die offer gebring het aan die Here. So enige iemand is welkom om 'n offer te bring, betreffende sy toewyding aan die Here, betreffende sy situasie rondom sy verhouding met die Here. Hoe trek hy, jy sien die woord offer in die Hebreeus is die woord korban. En korban beteken to draw near, om nader te beweeg, om nader te trek. Dit gaan oor my verhouding met die Here. En wanneer ek 'n offer bring, dan trek ek nader na die Here, of ek kom of ek beweeg nader na die Here. En dit is waaroor hierdie gedagte van offer gaan. So offers moes ook volmaak gewees het, daar mag nie 'n gebrekkige offer gewees het nie, dit is Godse vereiste, jy kan nie 'n krepel lammetjie of 'n siek lammetjie of 'n siek bul of 'n siek koei of wat ook al, kon jy nie geoffer het nie, dit mag nie so wees nie, dit moes volmaak gewees het. En dit spreek daarvan dat wanneer ons lewe aan die Here toewy, dan beteken dit nie dat ons gebrekkige geestelike lewe kan leef nie, ons moet 'n volmaakte geestelike lewe leef deur daarna te strewe. So die Here soek nie gebrekkige offers nie, want dit wys heen na die volmaakte Here Jesus. En Jesus het nie gebrekkige offers gebring nie, hy het 'n volmaakte offer in die kruis gebring. Hoekom moes hy volmaak wees? Want sy geregtigheid het oorgegaan na ons toe. En sy lewe het deel geword van ons. Hy het geen gebrek gehad nie. So en dit is ook die roeping van die kerk. Wat is die roeping van die kerk? Om sonder gebrek te wees. Nie volmaak nie, maar sonder gebrek in die sin dat hulle geestelik volmaak, geestelik gegroei het en geestelik volwasse is in die Here. So die offers was ook plaasvervangend gewees, as jy kyk daarna, was plaasvervangend. Hulle het die hande op die dier gelê en dan het die dier in hulle plek gesterf, daardie geregtigheid het oorgegaan op hulle. Ons sien in Jesaja by het voorbeeld hoofstuk 53 en vers 6, hy sê, ons het allemaal gedwaal soos skape, en ons het elkeen sy pad, eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons allemaal op, om laat neerkom. Daar die gedagte van die ongeregtigheid wat oorgegaan het. Dit was plaasvervangend gewees. Jesus het ons ongeregtigheid gedra. Hy het geneem op hom, dit het oorgegaan op hom, net soos wat die ongeregtigheid van die volk op die dier sou oorgaan, as hulle 'n sondoffer sou bring. Maar daar was verskillende offers wat gebring was, en ons sien daar, die eerste offer was natuurlijk die brandoffer gewees. Dit was die brandoffer altaar daar gewees, ek het vir julle laas gewys hoe is hy gebou. Dit was die offer wat in die voorhof gewees, van die voorhof van die tabernakel was, die ene wat, wanneer jy inkom by die deur van die tabernakel, het hy daar gestaan. En daar het die brandoffers plaasgevind. Dit was, hierdie brandoffer was, die vry, was ook een vrywillige offer, eerst een van die vrywillige offers gewees. En wanneer daar geoffer was, dan moes een bil of een ram of een bok of een duif geoffer word. So dit was, het ek vir gesê, vrywillig gewees, enig iemand kon dit doen. As jy graag een offer aan die Here wil bring, dan kon jy dit vrywillig gaan bring. Jy kon die bok gevat het, of die duif gevat het, as jy nie baie geld gehad het nie, arme mense het duive gevat. En daarom sien ons ook, dat die Here Jesus die duiveverkopers in die voorportaal van die tempel het hy weggejaag, want hulle wou geld maak daaruit. So hierdie offer moest totaal verbrand word. Wanneer hulle die duif of die bok of die ram gebring het, moes hulle die ding afgeslag het, om in stukke gesny het, en bo op hierdie altaar geplaas het, en dan moes hy totaal uitgebrand het, hy moes verbrand geword het, want dit was 'n totale offer aan die Here. En hierdie offer, omdat dit 'n totale offer aan die Here was, het dit beteken dat dit gaan oor my totale toewyding aan God. Wanneer ek hierdie offer bring, dan bring ek om 'n totale offer aan die Here, 'n totale toewyding aan die Here, en dit gaan oor my innerlike. So ek kom met my hart na die Here toe, met my innerlike na die Here toe, my binneste na die Here toe, en ek sê, Here, ek kom bring hierdie brandoffer aan U, en ek kom gee hierdie brandoffer as 'n totale toewyding aan U oor. Dit is wat die gedagte was van die brandoffer. En Jesus het ook hierdie offer vervul, deur om homself compleet totaal oor te gee, sy binneste, sy wil oor te gee aan die Vaderse wil, want hy het gesê, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van my Vader wat in die hemel is. Dis hoekom hierdie brandoffer 'n type is van dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het. He surrendered it all. Met ander woorde, hy het dit volkome, totaal oorgegee, nie in sy eie hande nie, maar in die hande van sy Vader. En daarom sing ons ook baie keer daar die ou liedjie, I surrender all. Het jy daar die liedjie gesing, I surrender all? As jy daar die liedjie sing van I surrender all, dan sing jy eintlik daardeur, Here, ek kom bring hierdie brandoffer aan U. Ek kom bring my lewe, my hart, my innerlike, my binneste, kom bring ek vir U, en ek hou niks terug nie, alles is U, U sin, of van hier af, voring toe. Want ons is hier om die Vader tevrede te stel. So sien, hierdie offer is permanent gewees, dit kon nie teruggevat word nie, wanneer dit verbrand is, was dit verbrand gewees, en dis die gedagte. Niemand mag van daar die offer geëet het nie, dis Godsin gewees, totale toewyding aan die Here, permanente toewyding aan die Here. As jy oorgee, vat jy dit nie terug nie. Jy vat nie beheer oor wat jy oorgegee het nie. En dis nie maklik om dinge in die hande van die Here te gee nie, geliefdes. Dis nie baie maklik nie. Het jy al jou alles vir die Here gegee? Het jy al jou wil soos die Engelsman sê, gesurrender aan God? Het jy al jou huwelik gesurrender? Het jy al jou geld gesurrender? Het jy al jou werk gesurrender aan die Here? Vir die Here gesê, Here, hier is alles. Ek bring hierdie as 'n offer aan U, Here. Ek gee totaal aan U oor. Dit is die betekenis van hierdie offer. Want jy sien, God kan meer met ons doen wanneer ons in sy hand oorgegee is. Dis die verskil. Dis die betekenis van hierdie offer. God kan niks met ons doen as ons nie in sy hand oorgegee is nie. Soos die pottebakker en die klei in die hande van die klei in die hande van die pottebakker is, so moet ons wees in die hande van die Here. En dis waaroor hierdie brandoffer gaan. 'N lewe wat innerlik oorgegee is aan die Here. Die eerste brandoffer wat gebring was, was die brandoffer wat die Here gegee het aan Abel om te bring en Kain om te bring. Die Here het gesê, "Bring vir my 'n brandoffer." En wat moes hy bring? Wat het Abel gebring? Hy het van sy vee gebring. Het was 'n brandoffer. Kain het van sy vrugte gebring. Nou, baie van die kommentaarskrywers sê, dis omdat Kain die verkeerde offer gebring het, dat die Here dit nie aanvaar het nie. Hoe dit ook al sê, dit gaan hier oor 'n totale oorgawe. Dit gaan hier oor 'n innerlike wat ek oorgee aan die Here. Die tweede keer waar ons sien, 'n brandoffer is gebring, is met Noag, net na die vloed, in Genesis 8 vers 20 tot 22, het Noag hierdie offer, toe hy uitstap uit die ark uit, en hy kom daar op hierdie, op hierdie land wat droog is. Toe bring hy, bou hy 'n brandofferaltaar en hy bou en hy bring 'n offer aan die Here. Hy gee hierdie offer aan die Here en hy sê, Here, hier is ek. Ek gee my totaal oor aan u. Die derde keer waar ons sien hierdie offer is gebring is in Genesis 22, toe Abraham sy seun Isaac moes gaan offer het. Het hy geweet wat beteken dit toe die Here vir hom gesê het hy moet 'n brandoffer gaan bring. Hy het geweet hy moet sy seun doodmaak. Hy moet hom in stukke sny en hy moet hom verbrand en hy moet hom net daar los. En dit was 'n verskriklike ding om te doen. Is jy bereid om jou hele binneste oor te gee, jou wil aan my oor te gee, sê die Here. Hy sê, Abraham, ek gaan jou toets om te kyk of jy dit gaan doen. En ek wil vir jy sê, God toets ons baie keer om te sien of ons besig is om ons eie dinge te doen en of ons besig is of vertrou om die Here kans te gee om alles in sy hande oor te gee. Die Here toets ons. Ons sien ook met Jakob natuurlik, toe Jakob van Laban af weggebeweeg het in Genesis 31 vanaf vers 51, het Jakob ook hierdie offer gebring, waar hy gesê het, Here, hier is ek. Ek gee my totaal oor aan u, Here. En wat het gebeur met Jakob die oomblik toe hy dit doen? Jy onthou toe hy teruggetrek het, toe hy die worsteling met die engel van die Here gehad, wat die Here Jesus self was. Wat het daar gebeur? Jy sien, wanneer jy jou wil aan die Here oorgee, dan word dit 'n worsteling. En dan vat die Here beheer van alles in jou lewe. Here, dis nie meer my wil nie. Dis nie meer my lewe nie, Here. Dis u lewe. En u maak met dit net wat u wil. En dan kry ons natuurlik Rigters hoofstuk 6, toe die Here vir Gideon geroep het daar, toe sê hy vir Gideon, Gideon, gaan breek al die altare wat jou pa gebou het, gaan breek dit af. En maak vir my 'n brandofferaltaar aan die Here. Voordat jy na die Midianiete toe kan gaan, moet jy eers kom en jouself van my oorgee, sodat ek deur jou kan werk. Jy moes daar die brandoffer gebou het. En jy sien, dis wat dit beteken om aan die Here oorgegee te wees. Wanneer ek en jy aan die Here oorgegee is, werk die Here deur ons. Maar wanneer ons nie oorgegee is nie, dan werk ons self. Dan doen ons self. Dit is wat die Nuwe Testament ook sê in Romeine hoofstuk 12 vers 1. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So hy sê, dit is julle billike godsdiens. Dis wat God verwag om alles oor te gee aan hom. Hierdie brandoffer. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sê die woord van die Here. Het jy al alles aan die Here oorgegee? Het jy jou vrou, jou kinders, het jy jou beursie, het jy jou alles aan die Here oorgegee? Jy sien, Dawid moes by hierdie punt kom in sy lewe waar hy ook besef het, hy moet hom oorgee aan die Here. In 2 Samuel 24 kom Dawid by 'n plek waar hy die volk begin tel. Hy raak selfversekerd in homself. En hy begin op homself vertrou en hy begin die volk te tel. En die Here wys vir hom, jy is besig om op jouself te vertrou. Jy is nie oorgegee aan my nie. Wat sê die Here vir hom? Bring 'n brandoffer. Bring 'n brandoffer en gee jouself aan my oor. In 1 Konings 18 lees ons van Elia, toe hy die volk daar tot besinning gebring het, tot hulle sinne gebring het daar op die berg Karmel. Wat doen hy? Hy bou 'n brandofferaltaar en hy laat die mense offer, die volk van Israel, en hy sê eintlik daardeur, Here, ons gee onsself aan u volk ome oor. Dis die boodskap van die brandofferaltaar, 'n algehele oorgawe aan wil en denke en gedagtes aan die Here. Here, dit behoort aan u. Dis waarvoor die brandofferaltaar staan. Die priesters, is wonderlik om te sien dat wanneer hulle byvoorbeeld 'n dier gebring het, dan moes hulle die hand op die dier leen. Dit het niks te doen met sonde nie. Maar hulle moes hierdie dier geslag het en hulle moes hom op die altaar sit en hulle moes hom verbrand. En wat was die voorwaarde gewees daarvan? Wat was die voorwaarde van hierdie offer gewees wat hulle moes bring? Hulle moes daar die offer gebring het, hulle moes die hande op hom gelê het, dit moes 'n dier gewees het, Hulle moes die liggaam gereinig het. Hulle moes die liggaam gereinig het. En dan moes dit 'n brandoffer wees. Hulle moes hom brand op die altaar. En dan die betekenis daarvan is total commitment of one's life to God. Totale oorgawe aan die Here. Die ding wat hier moes gebeur het, dit moes aan die noorde kant van die altaar gebeur het. Hierdie offer moes aan die noorde kant van die altaar gebeur het, geliefdes. Hoekom aan die noorde kant van die altaar? Want eeuwe later sou Jesus kom om aan die noorde kant van die stad Jerusalem op Golgotha kruis aan die noorde kant sy lewe volkome, sy wil volkome aan die Vader se wil oor te gee en te sê Vader nie my wil nie, maar U wil. En dit is waaroor hierdie besonderse offer gaan. So die eerste offer is nie gaan nie oor sonde nie, maar het gaan oor 'n totale oorgawe aan die Here. Dis 'n vrywillige offer. Jy is nie gedwing om jou wil vanaand aan God af te teken en oor te gee nie. Jy is nie gedwing om die Here te volg met alles wat jy wil hê nie. Dis 'n vrywillige offer. Dis 'n vrye offer. Jy kan kom as jy wil. Die Here nooi jou om dit te bring as jy wil. Dis nie 'n verpligte offer nie. Die tweede offer wat ons kry was die Engels sê die grain offering of die gift offering. Dit is die spice offer. En daar was twee maniere hoe hierdie offer gebring was. Die eerste begin die offer by die graan wat fyn gemaal word. Jy sal sien daar is die koringare. Koring is geoes. En dan is hierdie are fyn gemaal. Hulle sê dat hierdie are of die koring, die flour of die meel wat daaruit gemaak is, dit was net geskik gewees of dit was net beskik vir koninklikes gewees. Met ander woorde, die koning was die ou gewees wat van hierdie meel gehad het. Dit was baie fyn tekstuur meel, was soos flour gewees, wat ons ken vandag. En dan was dit gemaal en gemaal deur die proses met baie sifting en alles is hierdie kaf dan van die meel geskei en dit het dan hierdie wonderlike meel gemaak. En dan het hulle hierdie meel gevat en hulle het hierdie meel dan met olie gemeng. Dit was olyfolie gewees en as hulle dit dan daar gemeng het, het hulle dit weer gevat en gemeng met wierook. En laaste ding wat hulle gedoen het, hulle het sout op daardie offer gegooi. Dit was die eerste metode gewees van hierdie offer gewees. Die ander metode wat hulle gebruik het om hierdie offer te maak was om twee ongesierde broodkoeke te maak van flour en olie. Geen yeast nie, geen gis nie. En dan het hulle hierdie twee brode gevat en dan het hulle sout daarbo op gegooi. Dit het hulle na die priester toe gebring. Die priester het dit dan vir die Here geoffer as 'n spysoffer. Hierdie spysoffer wat geoffer is aan die Here. Die offeraar, die een wat geoffer het, met ander woorde, nie die priester nie, maar die een wat die offer gebring het, mag niks daarvan gekry het nie. Hy mag niks daarvan geëet het nie. Alles wat oorgebly het van hierdie offer, moes gegaan het aan die priester en aan die mense wat daar bedien het. So dit het gegaan aan die ander mense, dit het nie aan hom gegaan nie. Dit kon ook gemaak word, ek vir jy gesê, van daardie ongesierde broodkoekie, nie? So hierdie offer is dan die opbrengs van die handewerk wat hulle gedoen het, die koring wat hulle geplant het, en dit was ook 'n vrywillige offer. En dit praat hier van uiterlike diens of uiterlike oorgawe aan die Here. Dit gaan hier oor uiterlike diens aan my medemens. Want jy sien, dit wat oorgebly het van hierdie offer, moes gegaan het aan die priesters en die mense wat daar gewerk het. So met ander woorde, hierdie offer gaan oor uiterlike diens aan my medemens. So die eerste offer het gegaan oor my innerlike, my algehele oorgawe van my wil, my denke en my emosies aan die Here. Die tweede een het gegaan oor my uiterlike diens aan die Here. Kan jy sien? So die Here wil ons innerlik en uiterlik met hom versoen. Uiterlike diens. So die boodskap van hierdie offer sê, jou diens aan jou naaste moet onbaatsugtig wees. Dit moet 'n onbaatsugtige diens wees. Ons het vanoggend gehoor van dit wat die Here Jesus kom doen het vir ons, nê? en hoe ons ook barmhartigheid moet toon aan die wereld. Interessant, hierdie koning was fijn gemaal gewees, moeilike proces oor en oor gemaal, en dan is hulle geskei, gesif. En dan sien ons hierdie verteenwoordig letterlik ook die Here Jesus, wat homself gegee het, sodat sy lichaam verbrysel was, gemaal was. Die Bybel sê, hy was een massa verbryseling wat aan die kruis gehang het, stikkend geslaan, soos hierdie koringare gemaal is, is die Here Jesus se lichaam verbrysel aan die kruis, en het hy dit oorgegee as 'n offer. Jy sien ook, die olie waarmee dit gemeng is, staan vir die simbool van die Heilige Gees. Waar Jesus dan nou sy bediening begin het, sien ons, is hy met die Heilige Gees vervul, om te kan werk, om te kan doen. Die Nuwe Testamentiese kerk is ook bedien en toegerus met die Heilige Gees, om iets te kan doen vir die Here. Dis waarvoor die olie staan, die toerusting van die kerk van Jesus Christus, in diens van God. Die handelinge gemeente is 'n duidelike voorbeeld daarvan. En daarom sien ons onder die werking van die Heilige Gees, kan jy niks vir die Here doen nie. Baie kinders van die Here probeer in hulle eie krag iets doen, maar dis 'n vleeslike poging wat hulle aanwend. Dit werk eenvoudig nie. Daaroor gaan die olie, gaan oor hierdie werking van die Heilige Gees. Daarom is baie mense se gesindheid verkeerd in hulle harte. Waarom hulle sekere dinge doen? Hulle doen dit nie deur die krag van die Heilige Gees nie, hulle doen dit uit hulle self uit. Ons sien dit in Ananias en Safira se lewe. Hulle moes 'n offer gebring het. Hulle moes hulle grond verkoop het, maar hulle het nie gedoen deur die Heilige Gees wat hulle gelei het nie. Hulle het gelieg vir die Heilige Gees. Hulle wou nie oorgee aan die Heilige Gees nie en toe lieg hulle en albei van hulle het gesterf. En dan kry ons natuurlik die wierook waarmee dit gemeng word, en die wierook weet ons staan vir gebed. Wanneer ons iets vir die Here wil doen, dan moet ons bid. Toe Jesus na die kruis toe gegaan het, het hy gebid, het hom afgesonder en gesê, Vader nie my wil nie, maar u wil. Laat dit geskied, Here. Daar het hy op Getsemane, en Getsemane het hy neergeval, en het alles aan die Here God oorgedra. Dit spreek van afhanklikheid. Dit sê, ek is afhanklik van die Here. In alles wat ek doen, ek is afhanklik van die Here. My alles gee ek vir u, Here, uiterlik ook. Jesus het nie gekom om sy eie wil te doen nie, maar die wil van sy Vader. En daarom is die kerk ook nie geroep om sy eie wil te doen nie, maar die wil van sy Vader, hy die wil van sy Vader kom doen. Die gemeente doen die wil van sy Vader. En daarom is ons in diens van God, nie ter wille van onsself nie. Ter wille van God, ter wille van hom. So die persoon wat geoffer het, mag niks gekry het van hierdie offer nie. Die priesters het die meel wat oorgebly het van hierdie offer gevat, en dan het hulle dit gebruik om brood te maak, en dan het hulle dit vir hulle gesinne gegee, en het saam met hulle gesinne geniet. So met ander woorde, die persoon wat die offer gebring het, kon niks deel hê aan dit nie. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, geliefdes, het hy sy lewe gegee om niks van daardie offer terug te kry nie. Niks. Maar hierdie offer het gegaan uit en uit vir die mense se voordeel wat om hom was. Kan jy dit sien? Die priesters kon die voordeel trek van hierdie offer. Hulle kon die meel vat en brood maak en daarvan lewe. Jesus was die brood wat uit die hemel uit neergedaal het. Vir wie? Vir ons. En elke een kon van daar die brood neem en eet. Dit was tot voordeel gewees, nie van homself nie, maar van jou en my. Dis waarvoor hierdie offer staan. Dit gaan oor die voordeel wat die mense om jou daaruit trek. Die diens wat hulle daaruit trek en kan doen vir die Here. En daarom is dit dieselfde wanneer ek myself in diens van die Here offer. Wanneer ek na die Here toe kom en ek sê, Here, ek bring hierdie offer, ek kom diensbaar word vir u, Here, my hande, my voete, my lewe, Here, my alles, kom ek diensbaar maak vir u. Vir wie is dit? Is dit vir jouself? Is dit om 'n mooi so te kry by die Here? Nee, dis in diens van die liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12. Waarvoor is die liggaam daar? Waarvoor is die gawes van die liggaam daar? Om wat te doen? Om hulle self te dien? Nee, Dit is ten voordeel van die ander mense om ons, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word, sê Efesiërs 4 vanaf vers 11 tot 16. Toegerus en opgebou kan word. Jou en my gawes is vir die voordeel van mense om ons. Vir die liggaam van Christus. Dis waarvoor hierdie offer staan. 'N uiterlike oorgawe aan die Here. En dan word daar sout bygesit. Waarvoor staan sout? Sout is soos die seël wat op alles geplaas word. Dit maak dit volkome. Dit keer die verderf. Dis waarvoor sout daar is. So in Jesus se lewe ook. Dit maak alles volkome. Dit maak alles aanvaarbaar. Hoekom? Want dit weerhou verderf. Dink net vir jouself in 'n oomblik in as die kerk van Jesus Christus nie hier was nie, hoe groot sou die verderf in die wêreld nie gewees het? Hoe groot sou die wêreld nie in sonde en ellende gewees het? Ja, dit is nou in sonde en ellende. Maar hoe erg sou dit nie eers gewees het as die kerk van Jesus Christus nie daar was nie? Dink net wat sou hoe sou die aarde nie in verskriklike vervalle hoe verskriklik vervalle sou die aarde nie gewees het nie. Maar die sout, as jy verder gaan kyk, gee die sout smaak ook. Dit maak kos smaakvol. Die lewe van die kind van God is 'n lewe wat alles om hom smaakvol maak. Die Here Jesus het die lewe van mense smaakvol kom maak. En so maak die kind van God ook die lewe smaakvol om homself. Dit maak dit 'n aangename plek om te wees. Waarvan die Bybel in 2 Korintiërs praat, hy sê dit maak dit 'n lieflike geur van die lewe tot die lewe. Hy sê ook in Kolossense 4 vanaf vers 5 tot 6, hy sê wandel in wysheid teenoor die wat buite is, met ander woorde, die wat die Here nie ken nie. Hy sê wandel in wysheid teenoor hulle en koop die tyd uit. Wat se tyd moet ek uitkoop? Met die mense wat buitekant is, nie die mense wat in die kerk is nie, die mense wat ongered is. En dan sê hy, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Die woorde van die kind van God is soos sout. Dit gee goeie smaak. Jy weet, as jy te veel sout op kos gooi, wat doen dit? Dit bederf dit, nee. Kan dit nie eet nie. As jy te min sout op kos gooi, wat doen dit? Dit proe nie lekker nie. Jy al geproe, proe pap wat nie lekker sout in het nie. Proe so... Nie lekker nie, nie aangenaam nie. Jy sien, jy kry party mense wat 'n bietjie te veel sout gooi. Hulle gaan oorbodig. En dan word dit 'n onaangename ding. Jy sien, jy moet die regte hoeveelheid op die regte tyd, die regte woord vir die regte persoon op die regte tyd, net genoeg vir die Here, in diens van die Here. Jy sien, jy kry dit mense wat, ons noem hulle somme, te veel gered is. of oorgered is, en hulle praat te veel van die Here, en dan word dit 'n onaangename ding. Hulle stoot mense weg van die Here af, eerder as wat hulle verskil maak vir die Here. En dan het ons gesien, die Here het hier 'n voorskrif gegee, hy sê, hierdie offer, as julle dit bring, mag julle nie heuning daarby sit nie. Geen heuning by hierdie offer nie. So wat sou dit beteken? Wel, die bronne sê dat die heuning kon, het die vermoë gehad om te gis, Die een bron sê dat heuning is iets wat soet is, dit gaan oor my eie goeie werke wat ek doen. Maar ek wil volstaan daarby deur te sê, dit is soet en dit kan gis. En geen suurdeeg mag deel gevorm het van hierdie offer nie, want die Bybel sê, 'n bietjie suurdeeg maak die hele ding suur. En so is dit ook met sonde. Wanneer sonde inkom, dan versuur dit alles. Dit maak naderhand die hele ding onder die beheer kom van hierdie suurdeeg. En so is dit ook met hierdie offer. Daar mag geen gis betrokke gewees het by hierdie offer nie. Dis die spysoffer. Die spysoffer se boodskap sê vanaand eenvoudig, Here, my uiterlike kom gee ek in diens van U, onbaatsigtig om my naaste te dien in alles. Dis waaroor dit gaan. Terwille van die liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12. En dan die derde offer, was die dankoffer gewees. Die dankoffer, daar was twee types van hierdie offer gewees. Dawid begin, dan skryf hy in Psalm 56 vers 13 en 14 hierdie woord. Hy sê, op my, o God, rus geloftes aan u gedoen, lofoffers, sal ek u betaal. Dit is hierdie dankoffer, die lofoffer, is ook genoem die lofoffer. want U het my siel gered van die dood. So jy kan dadelijk sien, waar konnekteer jy hierdie offer aan, jy koppel hierdie offer aan dankbaarheid. Ja, my voete van struikeling om te wandel voor die aangezicht van God in die lig van die lewe. So hierdie offer is een offer van dankbaarheid en vir onverwachte seëninge wat die Here kom gee het. Dis een dankoffer vir die verlossing wat die Here kom bied het. Het tweede is die, in die vorm van een gelofte gedoen, wanneer daar iets, wanneer die volk iets wil doen, kom ek sê, hulle het een moeilike saak wat hulle moet hanteer, een oorlog wat hulle moet veg, en hulle maak een gelofte aan die Here, hulle noem het een vote of offering. Dan sê die Here, ons maak hierdie gelofte met die oog daarop, dat wanneer u dit vervul, Here, dan sal ons hierdie offer vir u bring. As u die gelofte waar maak, dan sal ons hierdie offer vir u bring. So dis waar hulle dankbaarheid betoon het en vir die seëninge of die verlossing wat die Here vir hulle bewerk het, wanneer daar die gelofte dan waar geword het, wanneer die Here dit gedoen het vir hulle. Nou sekere dele van hierdie offer was Godsin gewees en sekere dele was die priestersin, die priesterorde en die families wat gedeel het ook daarin. U sal onthou natuurlik dat die leviete geen deel gehad het in die grond nie. Hulle moes deur die volk voorsien word, so waar die leviete elke dag kos gekry het, is die offers. Deel van die offers het hulle geneem en dan het hulle daarvan geëet. En dis hoe die Here aan hulle voorsien het. Dit is baie dieselfde as vandag die prediker, hy het nie werk nie, hy werk vir die Here en die offers wat inkom, julle offers voorsien vir hom in die gemeente en om die gemeente van God in stand te hou. So dit is baie dieselfde as dit. So die versadiging van hierdie offer, die versadiging wat een mens uit hierdie offer uitkom, spreek van vrede en het spreek van blydskap in die Here, omdat die Here vir ons iets gedoen het, omdat die Here ons vrygemaak het, omdat die Here ons verlos het. So sonder Jesus sou ons nie versadiging hê nie, sonder Jesus sou ons nie vrede hê nie, sonder Jesus sou ons nie verlossing hê nie. So hierdie is eenvoudig net 'n offer waar ons sê, ons kom in dankbaarheid na die Here toe en ons sit dit voor die voete van die Here neer. Here, ons bring hierdie offer en ons sê baie dankie Here dat ons dat U ons gered het, dat U ons genadig was en dat ons gemeenskap met U kan verstewig. Jy weet, baie keer het ons nodig om net onder mekaar byvoorbeeld te kuier en by mekaar te gaan sit. Net om ons gemeenskap so bietjie op te bou, 'n dankoffer. Net 'n bietjie gemeenskap te hê met mekaar. Selfde moet hierdie offer, dit was so 'n tipe van 'n offer waar ons hierdie gemeenskap, herstelde gemeenskap aan die Here gehad het. Dit is die gedagte wat ons kry in Openbaring 3 vers 20 waar hy sê, kyk, hy sê dit vir die kerk, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en ek sal na hom toe gaan en sal met hom maaltyd hou en hy sal met my gemeenskap, dankbaarheid, versadiging, vervulling. Here, baie dankie vir wat jy gedoen het. Om gemeenskap met God te hê, om dankbaar te wees, om versadig te wees in Christus. Here, baie dankie. Het jy al vir die Here dankie gesê dat hy jou siel uit genade gered het? Het jy al 'n dankoffer gebring aan die Here? Here, baie dankie dat U my siel uit genade gered het. Dankie dat ek 'n kind van God kan wees. Dankie dat ek kan weet van 'n tyd in my lewe wat die Here my wederbaar het. Dit is hier die dankoffer wat gebring word. Dit is die betekenis van die dankoffer. Dit bring ons dan by die einde van hierdie offers, die eerste drie offers wat vrywillige offers was. Was nie verplig gewees nie. Jy kan dit bring as jy wil. As jy dit nie wil bring nie, wat is die implikasie daarvan? Wat gebeur wanneer ek hierdie offers nie bring nie? Kom ek sê vir u wat gebeur. My gemeenskap met die Here doen dit. Kan u sien? U is nie verplig om u vrou lief te hê nie. Maar die Here sê jy moet haar lief hê. Jy sien die intimiteit tussen my en God doen dit. Dis die implikasie van hierdie offer. Wanneer ek myself nie toewy en algeheel oorgee aan die Here nie, dan gebeur dit. Dan beleef ek dat God ver van my af is en my intimiteit met hom nie meer is waar dit moet wees nie. Dis waaroor hierdie offer gaan. Dit gaan oor my intimiteit met God. My gemeenskap met God. My toewyding aan God. My hande, my voete, my hart, my wil, my emosies. My alles, Here. Hier is ek. Ek bring dit as 'n offer. As jy dit nie doen nie, gebeur dit in jou lewe. Wat leer ons van hierdie eerste drie offers? Ons leer eerstens dat hierdie offers, die eerste offer, die brandoffer, offer van toewijding aan die Here is. Dis een hartsoffer, dis iets wat uit jou hart uitkom. Jy moet jouself aan die Here toewy, 'n innerlike toewijding aan die Here. Here, kom gee my wil, my hart, my emosies in u hande oor. My binneste, my wil kom gee ek oor aan u. Here, nie meer my eie planne nie, nie meer my eie planne oor my finansies en oor my dinge nie, Here, maar u planne vir my lewe. Tweedens, leer ons dat die diens aan jou naaste gaan oor die spysoffer, 'n onbaatsigtige diens. Dit gaan oor die uiterlike, dit gaan oor my hande, my voete, my diens aan my naaste. Here, ek maak my hart ook oop vir my naaste, om my naaste lief te hê, en ek maak dit met 'n suiwer motief oop, en ek gee myself volkome aan die oor. En dan derdens, leer dit ons dat die derde offer praat van gemeenskap met die Here. Net om dankie te sê, dankie Here vir verlossing in Christus. Dankie vir wat u vir my gedoen het. Dankie dat u my elke dag dra en nog steeds dra deur hierdie lewe. Het jy al by die voete van die Here gaan sit? Het jy al vir die Here gedank vir hierdie goed? Was jy al by die kruis om hierdie offers te bring? En as jy die kruis van Christus nie verstaan nie, gaan jy, of as jy die offers nie verstaan nie, dan gaan jy ook nie kruis van Christus verstaan nie. Daarom is dit baie belangrik om te begin by die offers. Ou testamentiese offers is invervul in die kruis van Christus. Toe hy daar gehang het, het hy 'n totale toewyding gehad, totale diens aan die naaste, maar ook 'n dankbaarheid teenoor sy Vader gehad, toe hy daar gehang het. Here, nie my wil nie, maar u wil. Wat gaan u doen met daardie offer? Het jy al gebuig voor die kruis van Christus? Het jy al by die punt gekom in jou lewe waar u aan die Here oorgegee het? Ag die Here ons regtig help om ook hierdie offer te verstaan en te leef. Amen. Is daar enige vraag? Enige iemand wat iets wil vra? Iets wil weet? Ou Dominee Minnie, weet vir ou Dominee Minnie geken? Is 'n paar hande wat hom ken. Sy seun vertel ons eendag, hy sê, sy pa het altyd gesê, as hulle gaan slaap, dan maak hy die kamer deur oop, skree so in die gang aan, enige iemand wat iets wil weet, hoor of sê. En as hy niks hoor nie, dan maak hy die deur toe. En hy het geweet, as hy dit gesê het, is dit nou klaar. As die deur toe, pla hulle nie weer. Is daar enige iemand wat al iets wil hoor, weet of sê? Dan maak die deur toe. Goed. Kom ons sluit die oor, dan bid ons net saam. Hemelvader, baie dankie dat ons deur die kruis en deur die offers wanneer kan sien, Here, dat u 'n wonderlike God is. 'N God wat ons totale toewyding in gedagtes, ons wil, ons denke, ons emosies oorgee aan u. Maar nie net dit nie, Here, ons self kom offer in diens van u. Here, wanneer ons kom na u toe om onsself te offer in diens van u, Here, dan moet ons vir u vra waar, Here, wil u ons gebruik? Wat wil u met ons doen? Here, help vir ons om bruikbaar te wees vir u. Help vir ons, Here, om ook daar die offer te kan bring, die spysoffer. Here, ook die dankoffer vir dit wat u vir ons gedoen het. Dat ons net by u voete kan sit en dankbaar kan wees. Ek herinner my aan daardie teks in 1 Tessalonisense 5 vers 18, waar jy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus. Here, dat ons u wil sal doen, wat u van ons vra, wat u van ons vereis. Dankie dat u vir ons seën. Vader, ek wil bid vir die week, dat u vir ons van naby sal wees, dat u vir ons sal help, sal dra en sal lei. Ja, Here, dat u vir ons net u self, Here, sal kom gee as 'n leidsman in ons gedagtes, in ons denke, waar ons is, waar ons beweeg, ons werk. Wees U ons leidsman, Here. Wanneer ons besluite moet neem, kom gee ons dit vir U. En ons vra U om ons te help, Here. Baie dankie dat ons U kan loof en aanbid. Dat ons onsself, Here, kan gee. Want U het U lewe vir ons gegee. Ons vra dit alles in Jesus se naam.